Eta astelena den honetan, iritsi zaigu gaurkoan ere bertsoari bere tartea emateko ordua. Horretarako astelenero moduan, gurean ditugu Ekinez Apiain eta Irantzu, Irantzu aurreko astean etzen egon, baina honetan bueltan da. Arratsaldeon, bikote.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zuek?
Ongi.
Ongi.
Astelena.
Da, nik uste orain arte eduki dutenetatikan astelenik astelenena, esango nuke.
Bai.
Bai. Ari zaite egiten oso astelen, eh? Bai, ez da. Ba, gaurkoan ekarri dugun gaia edo, ba bueno, askotan hitz egiten da edo bueno, lantzen diren kontuak izaten dira bertsolaritzan, baina agian ez da hitz egiten, pues niri gustatzen zaite da niri ez dakit zer. Gaurkoan arituko gara doinuen inguruan, mm-hmm. Ze, da, bueno, bertxolaritzaren barruan daude 20.000.000 doinu, ateratzen dira herrien azpietatik ateratzen dira doinuak, eta gaurkoan horietaz arituko gara. Lau kategoria edo aipatuko ditugu, hasteko eta bain, agurretarako zein nahiago duzuen edo, ondoren, zein den gehien erabiltzen duzuen doinua, gehien gorrotatzen duzuena, eta gustatu harren zaila egiten zaizuena abesteko. Beraz, horrekin hasita, hasiko gara agurrekin. Zuek zein da gehien erabiltzen duzuen doinua agurretarako ekin ezurekin hasiko gara?
Bai, ados. Tira, Irantzu eta biok komentatu dugu mikrofonoak oraindik itzalita zeudenean, baina ez zaila egiten da batzutan doinu bat aukeratzea, eta nik onartuko dizuet, ezer kontatzen hasi baino lehen, erabaki ditudan doinuak izan direla burutik pasa zaizkidan lehendabizikoak, hau da, ez tizkiot buelta haunitzeman, zebertzelan ikuste enukela aukeraketago eginen. Orduan, agurretarako, ba, ezagit, diferenteak erabili izan ditut, baina egia da, amarreko txikia badela neurri bat auniz gustatzen zaidana. Bere hortan, orokorrean erran nuke amarreko txikian normalki nahiko eroso aritzen naizela, ofiziotan izan, edo adibidez agurretarako nik uste dut maiz aukeratu izan dudala. Eta izan nuen bolada bat nahiko obsesionatuta ibili nintzela amarreko txikiko doinu batekin, ez dakit nola den ofizialki bere izena, ze hori ere, onartuko dut, aitortuko dut, ni doinuen izenak oroitzeko agitza iztxarra naiz. Ekartzen ditut, akaso, doinua bere hortan kantatuta, baina izena jartzen eta bufez naiz bat ere abila badakite. Hor badagoela bilketa handi bat egina bakoitza bere izenekin, baina ez naiz ikasteko kapaza. Beraz, mundua lagu deitzen dut nik, alboka taldeak aterazuelako abesti bat, eta egia da, gontzela garai bat, sasoi bat, haunitz erabiltzen nuela doinu hau, eta horregatik, ba, burura hori etorri zaitu.
Ba,
zakit
Marlen
jartzeko aukera dugu.
Bai.
Gorosikako segeme frenteko soldadu, mendian larrartean sentitu nahi salbu. Rokaren izenean eure aita saldu, baina simur artean duda zain zabaldu. Noraldatzen da gehien mundua halagu, noraldatzen da gehien mundua halagu. Kaina bera sorotan amaika esklabu, tani hibardineko langileko txadu. Puruet zenbat ostorronak zenbat gradu, zintzur erlastu honek galdera bat badu. Nor aldatzen da gehien mundua lagu, nor aldatzen da gehien mundua lagu.
Aipatzen ari ginen, asko gustatzen zaigula duen hau, oso polita dela.
Bai, polita da. Aspaldian ez dut erabili, uste dut. Orain pentsatzen ari nintzen izan nuen alako sasoi obsesibo hori, eta, bueno, akaso berreskuratuko dugu.
Eta, bigarren bat ere baduzula esango nuke.
Bai, bidalizten dituenean malen, bueno, ze kategoria ziren edo, hasi nintzen, eta bat hautatzea zaila egiten zitzen, eta orduan, lehendabiziko burura, Bai, hori trampa da. Bai, egia da. Alare mezu bat idatzi dizune. Nahi baduzuzuk aukeratu bat, eta bat bakarrik erranen dugu, baina.
Niri biak gustatu zaizkit, orduan, biak.
Bai, ba, bigarrena ere da, amarreko txiki bat, eta hau ere, ba, ez dakit, iruditzen zait harina dela, hasierako agur bezala erabiltzeko nik uste batez ere, pixkat, ez dakit, gustatzen zait, eta, bueno, klasikoagoa da, bizkaiko aberatsak doinua.
Zalde txerrieros leta txorizo saltzaile Gendaz bete dituze bilbontzazpikale Inoiz ez dute man pausorik debalde Burrukatzen baidute diruaren alde Arratiko gizona bilbora.
Arratiko gizona bilbora.
Doinu hau... Uste dut berez, doinuaren izena, ez dakite, ausartuko nahiz, tegoa lanka sartuko dut, baina dela motibo bat nigana, uste dut. Ez dela bizkaiko aberatxak. Ez dakit nasten ari otena izen.
Internetan jartzen du bizkaiko aberatxak esango nuke.
Ala jartzen du. Tira.
Kantu honen hasiera mentzat bai. Agian da, youtubera igo dutelako horrela.
Bai, hori da, abesti honena bai, baina uste dut berez... Doño erregistratuta dagoela motibo bat ni gana edo bueno, ez
dakit daiteke.
Nasten ari naiz.
Euskalo. Eta doño honetatik zer da gustatzen zaizuna?
Ez dakit, nik uste dut dela eramaten dizula pixkat puntutik puntura bezala. Do egiten alduzula, ez? Lehendabiziko bi puntuak astentzara eta biak ba bata berotzeari erantzuten eta gero ja hirugarrenean, ez? Ez dakit, iruditzen zait duela egitura egoki bat agurretarako, nire buruan behintzat, ez dakit, aurkezten zara, eta gero ja, saioaz esperduzuna, edo, bueno, ez dakit. Nik behintzat egin dudanetan, hala erabili izan dut, gustatzen zaitere harina delako, eta egia da ez dula errepikapenik, eta niri normalki errepikapenakin gustatzen zaizkit jendeak erantzuten duelako, edo kantatzen duelako zurekin batera, eta hor, iruditzen zait horrek lotura bat edo egiten duela. Honek ez du errepikapenik, baina gustatzen zait, ez dakit.
Bai, gainera, ekarri dituzun biak, esango nuke nahiko abesti alaiak direla, ez? Doinu alaiak.
Bai,
bai, ze gero hor, egoten dira ere doinu tristeagoak, edo, gero egia da, zuk jartzen diozun letraren arabera zentzu bat, edo beste bat izan dezakela, baina badaude doinu batzuk horrela tristeak direna gizta.
Bai, nik banatzen ditu nire buruan... Eta ez dut bereziki solfeoan izugarrizko ezagutza, baina doinu maiorrak eta menorrak. Eta iruditzen zizkitirela doinu alaiak eta doinu tristeak. Eta nikola diferentzietzen ditun dere buruan behintzat. Bai, imaginatu ez, bakarkako baterako nahi dudanean aukeratu doinu bat, ba, ez dakita aukeratu doinu maior edo menor bat. Akizu solfeo zerbait badakien entzule batek erranen du. Bai, ez dut idearik, baina netzat da edo tono alaia edo tono tristea, hor da, maior edo menor. Ez da,
dira. A ber, zentzu bat izan dezake. Gero, bai, musikalki zentzurik duen edo ez, beste kontu bat da, baina zentzu bat eman diezaiok egu horri, ez da.
Bai. Nik ez dakit, nik usut dela erritmoarekin ere. Bueno, ez ditut nioz hain izbere izi erez, triste eta alaiak, kostatu zait ez. Ez bereziki, pero ez dutola sailkatuak ez ditut bereziki. Batzuk aski evidentea da ezin dituzula erabili edo zer kantatzeko, baina hain bereizketa zuguna ez dut inoiz egin. Baina izatekotan ritmoa eta ez tempusa naizazuk markatzen duzun doinu batzuek badaramate berez, ez? Eta horren arabera pixka bat behar da.
Zure hasierako doinuaren autaketa esango zenuke alaia dela? Tempoa nolako adu.
Hori, pentsatzen baduk hortan, tempoa aski motela du, ez? Bada doinu bat, pixka bat, kantatzeko egina dena, eta segura aski horregatik aukeratzen dut ere doinu hori agujetarako. Baina kantatuko duzunaren arabera bata edo bestea izan daitekena. Bueno, ala sinetxi nahi dut behitzatzen, edo zertako erabiliko dut, beraz.
Oso, no? Bazurea da, hemen zizurkildar bat, ezta? Entzutengo, bueno, ekarri duguna da bertso saio bat edo. Bai, amairako agur bat esango nuke.
Eskerrik asko galdako lastana
Munduan beste inoren pareko ez dana, masailak gorrituta gentozen zugana, oin bakoitza beraren etxera doana, luzea izan dadin gure harremana.
Agudori.
Bai, jo segurazki horregatik aukeratzen dut. Doinu hori. Osa, doinu hau heldu da Xabier Leteren jardin bat zuretzat dela uste dut kantutik. Eta ja, nik berandu deskubritu nuela doinu hori. Gaina deskubritu nuen, hola uste dut zela Ipar Euskal Herrian egiten dira bertsulari txiki deitzen direnak urtero ikastoletako aurrek egun bat, prestatu dituzten bertsu sortak kantatzeko, gero bertxotan aritzeko bertxolari gazte batzugoaz eta bak, eta hor erabili zuen ikastola batek, eta hor deskubritu nuen, eta baite mindu nintzen doinu hortaz egitean, hori melodia gatik, eta hori beziki kantatua delako, eta nik maite dut kantatzea, eta zakit, maitatu nuen hainitz, eta gero erabili izan dut pila batetan. Ja da, hasita pentsatzen, beste doinu batzuk ere etorri zaizkidala burura, baina hautatzekotan hau. Bai, maiteena edo, gainera baduola bukaeran moztura txiki bat, eta bukaeraia proiektatzen duzu pixkat aparte. Nahi. Eta horrek agurretarako balio du gehiago agian ofiziotarako edo, bai, ez dakit.
Ongi. Niri gustatzen zaite, doin hori gainera, justu, saio hori duela gutxi gustatu bota zutela hitzetik hortzeran. Eta entzun nuen justu. Eta bai, bidali zenidanean, esan nuen, begira, polita. Gero, hasierako agurretarako, normalean banatzen dituzu, hasierako agurretarako erabiltzen dituzutenak eta gero orako erabiltzen dituzutenak, edo?
Nik ez bereziki uste dut. Kenduta adibidez, Ipagaire erabiltzekotan bukaerakoan erabiltzen dudala. Azken handian, hainitzetan, ez duzularik, ez dakizunean zer kantatu, Ipagaire eta hola egiten duzu fiskat polit, eta
bai.
Baina bestela nahiko nahasirik nik uste. Agian, bai ez dakit. Berdintxu bi aldetatik, bai.
Zuk egine?
Bai, nik ere nik uste dut antzeko ez ditut bereziki banatzen. Egia da, pasaren astean uste dut, ez duela bi aipatu genuela, nik normalki bukaerako agurra ez dutola sobera pentsatzen aintzinetik, orduan pixkat saioaren templearen arabera edo saioak izan duen, ez dakit, utzi didan sensazioaren arabera, ez? Nahi badut zerbait sakona erran, bai batena ez gehiago erran dugunez, doinu tristexeago tara edo, eta saioa pixkat harina izan badan niretzat, ba kaso aukeratuko dut ere amarreko txiki alai bat ez dakit. Irantzu zepolita aukeratu duzun doinua, eta ausartuko naiz erratera, hau niretzat maiorra dela. Nik zertatzen maiorren taldean doinu hau.
Bai. Nik dut sentsazioa, txapelketetan eta horrela, finaletan beti amaierako agurrak eta horrela egiten direla la, doinu politekin, eta beti sentsazio hori izan dut gero agian, izango dela ere bai, normalen erabiltzen duten doinu bat, baina nire buruan dira horrela doinu polita, eta sentsazio hori izaten dut.
Hasierakoetan ere.
Bai.
Ez zegera kutsi nahi duzun, eta bereziki azken aldietan ikusi ditugu bat baino gehiago, ez? Aixak ekarri zuenean, bat Jalena, edo Nereak ere, ez?
Bai.
Harry Potterna.
Hori
da.
Bai.
Hor, orain sartuko gara gehien erabiltzen duzuen doinuan edo doinuetan. Zekinek hemen ere trampa egin du.
Aukeratu bat nahi baduzu, eh?
Bat.
Malen.
Bueno,
bai, nahi baduzu.
Irantzuk beste bat aukeratu nahi baldin badu ere utziko diogu. Bilatuko dugu orain momentu.
Kantatuko dugu.
Hori da. Ba, lehenengo aukeratu duzuna balearen bertsoak. Esango nuke, dela txikitan denok ikasten dugun doinu bat.
Ni nazkatu nintzen doinu bat.
Bai. Nik uste dut lotua dagoela horregatik erabiltzen dudala gehien, edelako momentu tentxo batean burura etortzen zaidan komodin
bat. Bai, 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 bai.
Bai, izan daiteke, baina, bai, asko erabiltzen da, eta txikitan behintzat, bai, guk ikastolan bertsolaritza klasea edukitzen genuen, bai, ikasgaien artean, eta normalean jendeak hau asko erabiltzen zuen, da gainera bai. Polita da. Zain niri gustatzen bai. Zait. Orduan, entzongo dugu apur bat?
Bai, adituko dugu.
Azten bada. Horai.
Bederatzireun dalenengo urtia maiatzaren amalaugarren egunia hori joko herriko barraren aurrian palia agertu zan behatzik aldia haundia bazan.
Nik uste momenturen batean edo punturen batean denok ikasi behar izan dugula abestionen letra. Ez dakitzen bai, kaso horrela izan den.
Nik uste bai, dut bai. Badakizkidala oraindik behitxo guziak ez.
Bai, bai, bai. Nik lehen abiziko bakarrik nik uste gero...
Maite mindu nintzen kantu ontaz garaian.
Bai, eh?
Nik uste... Garaian gero nazkatzen.
Nik uste badakizkidala horrela... Entzuten jarri ezkero, nik uste badakizki dela, ze hori itzen dut behin, ezakit nora joan ginen, baina ikastolarekin joan ginen nun baitera, barku batean sartu gintuzten, ez dakit nora joan ginen, eta hasi zen, bertako, ba bueno, gia turistikoa izaten den moduan, ba, horrelako pertsona horietako bat, atera zuen bere gitarra, eta hasi zen hau kantatzen dara esan zuen, baten batek badakizki letrak, eta hitzak badakizki, eta inorrek etzek izkin, eta ni, aber... Ekipo, nola ez dituzu jakingo, eta nik nekizken denak buruz, eta gia edo, bai, pertsona galdetzen horrela, nola dakizki amar urteko ume batek, kanta honen, ba bueno, itz guztiak, eta bai, harritu ninduen jende askok ez jakiteak. Eta, bai, zei, agian, ba, lehenengoa gutxenez jakitea, ez dakit, baina jende batek etzekin ez da lehenengoa, eta nik pentsatzen nuen, jo, klasean eman dugu. Hau, jakin beharko genuke, baina etzen ala izan. Baina bai, nik uste dela doinu bat, niretzako da oso antzekoa, Pasaiako herritik doinuaren oso antzekoa, ba, bueno, biak historio bat kontatzen dute horrela, nahiko, ba, bueno, zehatza, osea, historio ez da horrela. Pua, gertatu zen, ez, da, hau gertatu zen. Eta, bai, da oso deskriptiboa, eta nik uste asko lotzen ditu dela, bai bat eta bai bestea.
Bai, egia da, bueno, azteko nik uste dut bertxo eskolan hori da, aipatu duzuna, ez denok ikasi genuela, eta ez dakit niri behintzat oroitzen naiz txunditu ninduela, ez, bale bat, Euskal Herrian orion gainera, zenbat deskripzio ditu, eta imaginatzen zenuen horrez, historia nolakoa zen, eta egia da, ba, haunitz tematu ginela ikasten bertxo eskolan taula, eta horrek irantzu, ba, ulertzen dudala, ez, nazka puntu bat ere ekartzen dura pixka eta espertzen zaraia doinoaz, baina oroitzen naiz, gero, ez dakitzen saiotan, Maialen Lujan bi hori aditu niola, eta egiten zuen, zakit, bueno, azkenean bakoitzak ekartzen du, ez, pixka doinua berera, eta igual aldaera batzuk egiten dizkio, eta aditu nion, terran, jo, ze aukerak eta ona ofizio baterako zortziko txikirako. Eta orduan, hasi nintzen erabiltzen, eta ofiziotarako auniz gustatzen zaita, adibidez, Pasaiako plazatik, ba, ez nuk aukeratuko ofizio batean aritzeko zortziko txikian, ora, ez dakit, baino, balearen bertxoak bai, iruditzen zait, doinu egoki bat dela edo, eta hori erraten duguna, beti hor badago saioan txinetik zaude urduri saiorako, ez dakiz, eta aukeratzea doinu bat batzetan zaila izaten da, eta gero gainera momentuan etortzea, ez nastea adibidez bertze batzuk erabili duten doinuak, eta orduan, ba, inbertze ikasi genuen bertxo eskolan, ba, automatikoki etortzen zaitela.
Doinu seguru bat edo, esan
dugu. Bai, orduan haunitz, bai, haunitzera biltzen dut nik uste.
Zure bigarrena gero entzongo dugu, baina orain entzongo dugu irantzuren, ba, gehien erabiltzen duen Doña, enekien doño honek horrela izena duzuen ikan, yeah, gizona da zoroa.
Ah, egon intzen aukeratzekotan.
Begira. Ba, enekien doño hau horrela, bueno, doño honek horrela izena zuenek, enekien. Asko erabiltzen duzu?
Bai, bueno, nik hau, uste dut ni egon aizela luzaz, balearen bertxoekin adibidez, sorry, hori doinu segurua, eta hori zen aiz, ez dakit, asten ez banaiz pentsatzen ikastolan egindako bertxoei, nik uste uneko laro gehieta maga doinu urtan zirela. Eta ja, gerosago ere bai, naiz da ikasi berriak eta aipatu zuenagatik, bertxoak memorizatuak ditugu, eta hori, ohitura, ez, hartzea hori. Eta doinu hori deskubritu edo hasi nintzen erabiltzen eskolartekoan oroitzen naiz.
Deira.
Airak egantzea lako, ben, ingo dugu gizona da zoroa. Eta geroztik, badakit, airak arai bat etzen erabiltzen zuen pila bat. Eta beraz, elgarrekin kantatu baginunan ere bai. Eta ja ustut kutsatu zidala pixka bat. Eta geroztik, pixkat hori bilakatu da nere balearen bertxoen doinua.
Begira.
Eta ez dut hainbeste maide kantatzea doinu hortan, harina ez nazkatzen, ja. Baina gila da, hori aipatu duzuna ekin agian urduritasun puntu hortan, ontara.
Segurura.
Bai.
Entzongo dugu.
Naizo begongo zan, utzi ez pagendu, batxukundara maten, ez solik mantendu, txorakeriak jarri eta funtsak endu, izan orain jendeak edo zer jaten du, izan orain jendeak edo zer jaten du.
Niri beti iruditu izan zait doinu hau, ez dakit nola deitu, baina bai, bukaeran horrela pullitaren bat botatzeko bai. Moduko doinoa ze, egiten da hor, bai, botatzen hor geldi-eldi bat egoten da eta gero, txak, hor txazkeneko bai. Puntu hori horrela modu graziosoan izaten da gainera normalean, hola humore txu eta asko gustatzen zait,
bai.
Bai.
Bai, gainera, gehituko dut zei, uste orain aurrekin bertxo eskolak da ematen aritzen naiz, eta uste dut pasaden asteko itzetik hortzeran do, edo orain dela bi astetakoan kantatu zuten Ainhoa Sarasuak eta Inauta Agirrek Manex Pagolarekin batera Salvadorrena da doinu hau, eta Salvadorren bertxoa kantatu zituzten, hortik datorri zen agizona da zoroa, eta aurrei ere pila bat gustatu zitzaien nire bertxo eskoletako aurrei behintzat historia ze kontatzen du Salvador joan zela uso eizira eta nahi gabe eskopeta bere zango muturrera edo ba, disparatu zuela eta ba, gero hasten da erraten ez, obedela arma zaharra saldu eta berririk ez erosi eta bueno, hasten da pixkat egiten apologia ba hori, eizatzera ez dela joanen berriz. Eta aurrekin doinu hau lantzeko, aditu genituen baitzetik hortzera musikatutako bertxo horiek eta egiarran aitzederra kantatzen dute eta historia ere, ba, bueno, ez dake, xelebrea da.
Bai, eske, egia da bertxo doinuek, ma, bueno, ibiluide luzea dutera, baina bertxo originalak entzuten badituzu, badute bere zerra ipatua, eh? Ze, bai, nik entzun izan ditut batzuk, adibidez, Peio Josepe, dela, seguraski guri lehenengo tarikoa erakutsi ziguten doina, ba, neurri horretako lehenengo doina hori izango zen, zezeuden, Oba Serritxo,
bai.
Zela, ba, tristea, edo, zenik tristea eta, ba, Alaia horiekin bereizten ditut, Oba Serritxo da tristea eta Peio Josepe da Alaia. Orduan, Peio Joseperen letra entzuten baldin baduzu, badu zerraipatua.
Bai, bai.
Eta guk kantatzen genuen hori, lasai-lasai, eta, ba, bueno, aurra jaio da, eta Peio Josepe dago taberna. Ba, bueno, ba, ze ondo.
Bai, bai, bai.
Bai, ba, orain etzungo dugu, ekineren bigarren doinu hori, erantzuri denbora emango diogu nahi baldin badu beste bat pentsatzeko. Eta, honen ostean, hitz egingo dugu bertsolaritzaren datu basearen inguruan, bale? Hau da, beste bateko inularretan, eta hitz egin nahi nuen bertsolaritza datu basearen inguruan, ze hemen daude kriston doinu pila, baina niri gertatu izan zait, noizbait, esan izatean norbaitek ba, nahi dut kantatu doinu honetan. Eta entzun pianoan nola jotzen zen, ez dakit zein den doinu hori, eta gero entzun norbait kantatzen, eta hor bai. Zuri, zoi, bai. Gertatu izan zaizue.
Bai, gerra nisaiatzen naiz, pianotik pixkatate datzen zaila izaten da, baina unitzetan ez, hor bertxela itzalen datu basen jartzen dute partitura ere, eta bai. Batzuetan izaten du horri datzia, ba, doin hori atera zeneko ez bertxorren letra, orduan saiatzen naiz aldi berean kantatzen, eta errexago izaten da egia da, ez dela munduko gauzarik errexena, baina aldi berean pentsatzen dut egingarriena bai dela ez, bertxela nola bildu ez, doinu... Bakoitzarekin ze batzuetan igual ez dago grabaziorik ere.
Hori da.
Ez, dazkenean ez doinu hori atera den garaiaren arabera. Ta hor nik uste dut izugarrizko lana egin zela, batez ere Juanito Dorron soro aritu zen hortan, ta doinu guzioiek biltzen, ta egia da, bertxolaritzaren datu basea batzuetan ez dela inerosoa, ba, piano bat deszifratu behar duzulako, ta batzuetan nahiko lan, baina eskerrak, ez, hori hor dago, nik behintzat, boa erraten dut, ze tresna den hau, osea, izugarri egiten zait.
Bai. Ni hor noiz edo noiz ibiliza naiz. Bua, egin behar dugu hasierako agur bat edo egin behar, pues normalean DBH-en ni izaten nintzen ba ikasturte amaieran ba kursoko zerbait egin behartzenean bete zen. Malen egingo duzu bertxe bat? Dani, bueno, vale. Ta hasten nintzen bilatzen doinuak eta azkenean bukatzen nuen beti betikoa egiten, baina hor aritzen nintzen horrela denbora apur bat bilatzen doinuak eta bueno, doinu hau nola da beste bateko inularretan. Niretzako doinu hau da, Maialen Lujanbioren kartzelako 2017ko bertsoen doinua. Ze, nik bertso hauek entzun, gaina uste dut telebistan ikusi nituela zuzenean, eta bertso hauek gelditu zitzaizkidan horrela, wow, nola okurritu zaio hau, jarri dioten gainarekin. Ez da, zaizu inporta entzun egingo dugu. Ze, hemen dut prestatuta, entzun egingo dugu.
Trago bat eta beste trago bat, gure kaletan barrena, tapiztea da alkoholak eta sexu grinak dakarrena. Zure etxera, nere etxera, betiko gauzak aurrena. Zure logelan sartu gerata, ara hemen ondorena. Argia zegon itzalitata, bertan biluztu naiz dena, taba batean piztu eginda, argi txiki xumena, nere gerrira begira zaude, ez naiz uste zenuena, nere gerrira begira zaude, ez naiz uste zenuena.
Ari ginen hemen kantatzen irantzuetan izan buruz dakizkigu bertxauek. Eta irantzuk esan du bere bigarrena ere izan zitekela, ez da?
Bai. Eta bai. Seguraski, ez dakitekin ezuk nola kontatuko duzu gero, da, baina uste dut doinu hori ere, egia da, seginela erabiltzen desente, eta gaur egun erabiltzen da pila bat, zortziko bai. Handiko neugian ez, hau zortzi puntukoa da, baina zortzi, bai izango da zortzi.
Bai, zortzikoa? Ez da getzen bateko, ne?
Bueno, baina zortziko handian erabiltzen seginen desente, eta uste dut bertso hoietatik landa izan zela. Hauek zabaldu zirelako hainbeste, eta... Nik egan behar dut, niretzat doinu hau dela trago bat eta beste trago bat.
Bai, ez da.
Eta lehen komentatu dugu momentu batean, ere normalean doinuen izenak ez dakizkigu, baina beti oroitzen ditugu bertso batzuekin. Eta,
bai, hori da.
Fra beste, aipatu ditugun beste guztientzat ere segurazki badugu deneko historien bat buruan ekartzeko ere bai.
Ekin ezok nondik, bueno, edo noiz hasi zinen asko erabiltzen edo?
Bai, nik uste dut irantzurekin bat egiten dudala, eta dela Maialenen ez super bakarkako horren ostean ez, Iruneko bakarkako horren edo kartzelako horren ostean hasi ginela gehiago erabiltzen, eta nik bai aukeratu dut batez ere, badelako niretzat ere komodin bat zortziko haundikorako, ez? Saiotan kantatzeko, holako gaixako nahi buruz edo, haunetzat menor doño bat da. Tardan bai, egiarran bai.
Ba, orain sartuko gara gai mamitsuenean edo. Zein den gehien gorrotatzen duzuen doinua. Nik uste, seguraski denek edukiko dugula doinure mat horrela ezagit den gehiagera bilidelako edo zergatik, zuek esango duzu zergatik den, baina asko gorrotatzen duguna ekin azurekin hasiko gara.
Bai, ba, egerran aukeratu dut pixkat balearen bertxoen antzeko zerbait, kasu honetan, ba, balearen bertxoekin irantzezu nazkatu zinen, eta doinu honekin ni nazkatu nintzen, eta orain ere bertxo eskoletan aurre jartzen diet, zegia da, asteko eta koplako eti dire rexagoak ez, horbi bi oin bi herri madituzulako solik, eta honek badu ba, errepikapena, eta orduan, ez, pentsatzeko denbora gehiago duzu, eta asteko aurrekin eta bai, iruditzen zaite egokia, baina azkenean kopla doinu bat burura etortzen zitzaidanean, beti etortzen zitzaidan hau, azkenean aspertu nintzen, eta da, ama begirazazu, klasiko bat. Boa, aspertu nindun doinu honek, osan, azkatu nintzen, egia da gero, ametxe hartzailuz edo Maialen hartzailuz nahi zoritzen, aditu nioela laira bat bezala, bi kopla jarraian egiteko, eta hori gustatu, osan, egokia eta gustatu zitze dela. Oroitzen dut, baina hala ere
entzun dugu. Orain
kopla, bai, adituko dugu, bai.
Entzuten bada, behintzat. Eski, gertatzen zaie batzuetan, kostatzen zaiela hasiera. Egia da doinu honetan asko zalaiagoa eta aldaera gehiagorekin ematen duela, ez dela betiko tararara, ez dela betiko hori.
Bai,
musika pixkatekin.
Hori da, musikarekin beti hobeto ematen du da goela. Nik honekin batera ikasi genuen guk tan tararan tarara tan
tarara.
Hori da, bi hauek batera ikasi genituen, LH bosten.
Bai, mukere bai. Batira, gorrotu dut ama begirazazu ez bere xikietzai dalako gustatzen, baizik eta gehiegi erabili dudalako nire bizitzan ikuste. Bertxe eskolaetan, ba, bertxe gorrotu dudana. Eta neskak, ba, pena handiz, baina uste dut gaurkoan bai. Agurtu behar zatxuzte dala, ba, noalako bertxe eskolak ematera aurre, eta ama begirazazu lantzera.
Bai, ez da.
Bai.
Gorrotu duzun bertxearekin.
Hori da, zapore horrekin joanen naiz, baina tira, elduen astean berriz ere ilkartuko naizuekin, eta espero dut irantzu zukorain buelta ematea pixkate.
Ederki. Oso ongi, baurrengo aste arte egin.
Bai, mil esker.
Agur.
Aio.
Ba, zure gorrotu duzun bertxoarekin jarraituko dugu orduan, irantzu, zein da zuk gorrotu duzun doinua?
Monika hautatu dut, izena horren ez zaitetogiko,
lurraren pean sar nindaike.
Ea, nire egin zait, bai. Zaila hautatzea zen da, banaiz doinu zalea, oroko gean, kantu zalea ere banaiz delako, eta enuen aurkitzen gogoto nuen doinurik.
Begira, zorte du nazu.
Bai, gutxiago edo gehiago, baina oroko gean aski ongi egeda, orain entzun da, ama begira zazu, izan zitekela bat.
Bai, ez da.
Baina ez duan ez batera erabiltzen, ez zait bururatu. Eta hautatu dut hau, ez dut gogoto, baina ez dut erabiltzen bukaerako larai, 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 larai. Ze hori bai, gogoto dudala. Nik kantatz, entzuteko bikain, mena kantatzeko egiten zait biziki deserosoa larai, larai hori. Agian, ama begira zazu doinuan ere, hori da araztoa, bai. Larai, 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 hori. Eta horregatik hautatu dut nik, bereziki. Doinua berez, bueno, maite dut eta entzuteko eta ongi, baina errepikako parte deseroso horrengatik uste dut dela erabiltzen. Beraz gehiago gutxien maite dudan alitzatik.
Ados, baintzongo dugu.
Nire fregona ta nire mopa lau horma hauek bulego ta aguantatu beharko ditut hainbat ta hainbat parrandero. Nik txukun uzten dut goizetan ta desastre dago goizero. Ordu pila bat sartuagatik ez dut gehiegi espero. Agian gehiago hor kobrauko nuke kontratua eukiz gero. Larai, 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 kontratua eukiz gero.
Larai, larai.
Ez, ez. Gainera, bakoitzak egiten du nahi duen moduan, beraz ja ez dakizu nola egin behar duzu. Te bat gehitu, ez? La, 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 lai, ja. Lai, lai.
Hori nik uste izango dela norberaren esentzia, bar. Hori. Bakoitzak erabakiko du hori.
Baina ez dugunok, ba ez dugu erabiltzen.
Beraz, esan duzu, doinu ez duzula bere horretan gorrote, baina bai errepika.
Bai.
Errepikak ze sorrarazten dizu.
Hori, irudikatzean ere burua mikrofonoen zinean eta jendearekin parean eta larai-larai hori hor ez dakit. Dela mosketa bat behitxoan, beste guzia bai kantatzen aldo da nahiko lasai, baina hor zenitzen naiz biluzia bezala.
Zera,
ez du deuse gaiten da larai-larai bat, zenitzen naiz biziki ez dakit observatu, ez dakit, baina kostatzen.
Larai-larai ez zaizu kostatzen.
Ez.
Begira.
Da, bestea bezala, eta agian erabiltzen dugu ala ere, baina deseroso ere, ai-ai-ai duena. Ai-ai-ai-ai.
Ah, bai.
Olako horiek.
Bai. Ez dakit. Bai.
Da, agian ohitura gatik ere ez, bertsoen, nola egiten ditugun bertsoak, nola irudikatzen dugun ere bertso bat, eta hor da, doinu pixkat, ez dakit, desberdinak edo austura hori badutenak, eta...
Begira.
Irentza pixkat deserosoa.
Ba, nik ere ekarri dut gorroto dudan edo, bueno, ez dakit gorroto den itzaz, berez doinua ez da guztiz itxusia eta txikitatik ezagutzen dudan doinu bat da, izena du, astaiko zenuen. Eta da, txikitan, xirula mirulako abestia, eta betidanik jakin izan dudan zerbait da, baina kontua izan zen, noski ni bertso eskolan aritu nintzen, baina nire lagunak ez. Orduan, klaserako bertso bat egin behartzen bakoitzean, erabiltzen zuten doinua zen astoa ikusi nuen, ze etzekiten doinu gehiago. Orduan, hasten ginen gure hartan hitz egiten, bua egin behar diogu bertso bat ez dakit nori, eta esaten zuten astoa ikusi nuen ez. Ez, astoa ikusi nuen ez. Eta astoa ikusi nuen abestiak, sortu izan ditu eztabaidak gure kuadrillan, letraren inguruan. Ze? Batzuen ustez letra zen modu batera, batzuen ustez zeuzkan betaurreko moreak, zegoen maian eserita, edo ez, eta hor, eztabaidak sortu izan dira, eta nik abestiekin normalean dut oso memoria ona. Beste goza batzuetarako ez, baina abestiekin, ez dakit nola gertatzen den, baina letrak eta doinuak eta lehenengo nota jarri eta agian jakingo dutzea abesti den. Eta arduan, beti eukitzen dituzte eztabaidak eta atera behar izaten dut begira. Hau horrela da. Eta, astea ikusi nuen hori, berez ez da itxusia, kontatzen duen abestiak niri txikitan oso triste jartzen ninduen, ze astoa triste zegoen. Baina, ikasi doinu berriak, mesedez. Beraz, entzungo dugu apur bat.
Eta
buruan txapela eta gabardinarekin, ile luzearekin. Gauza asko esaten ditu astoaren inguruan, eta jende asko ez da guztiaz gogoratzen, mesedez, letra, kanta hoera behilin nahi baldin mozu ikasi letra. Baina, bueno, abestia bera ez da itxusia, baina, bueno, sortu ditu ez da baidak, horrutziko dugu. Eta orain pasatuko gara gure azken kategoriara edo, da gustatu arren zaila egiten zaizuen doinoa. Ekinerenarekin hasiko gara, joan egin behar izan du, baina ekinek ekarri dugu doinu bat. Ez dakigu zein den doinoaren izena, zebertsoa puntua eusen normalean azpikaldean jartzen duze doinurekin egiten den, baina ez dakigu. Eta ekarri dugu Alaia Martinen 2000 eta Gipuzkako txakonuke finaleko zera dela ganbarakoa jarriko dugu.
Etarion beldurra da beti horri txuria, gaur pantailaren aurrean horren nago urduria. Hitzak ez dira soilik hitz, sarri dira bisturia, ta oraindik gogoan dut tabernako irudia. Euskal Herria kokatzen ari da mapa mundia.
Zabertxo politak. Deskurritu dugu nola izena duen doinuak, nola izena du irantzu?
Hau da, tabuak mindirenean doinua, ez da naiz nahazten. Eta hau, sustraik atera zuen iruditzen zait, edo behintzat bere bertxoaren izena hartu doinuak 2007ko txapelketa nagusian. Eta egia da, nik behintzat ez dala entzun Alaiaz gain, zua bertxo hau ez gain, orain oroitu naiz, besterik erabiltzen doinu hori, agian bai baina, ez da bereziki erabili. Eta egia da, nik maitatu nuen hainitz, eta egia da horitzen ez bertxo eskolan ikasi genituela sustrairen bertxo hauek, bereziki bertxoak, bueno, bakarkako hortan bertxo guztiak hasten zituen horitzen ez galdera batzuekin, eta pixkat formal lantzeko, eta bena egia da kantatzeko konplexua iruditzen zaitela niri ere, eta ez dakit horregatik hautatu duen ekinek, baina ulertzen dut pixka bat zailtasun puntu hori, aliberan polita dena, bai. Eta baduola erritmo berezi bat, esanen dugu. Baina kantatzeko, niri bururatu izan zaita dibidez, zela, erabiltzeko hau, eta gero pentsatzen duzu, eta igotzen da initz, bai, momentu batean, bai, bai. Galaiak,
Alaiak ba, osongi abesten duelako, baina hori, beste dozenek ezin dure egin.
Agisku handiko doinua izan daitekela zentzu hortan, bereziki, bueno, guk ditugu nago txentzat, ez? Gai bagira nik uste igotzeko, baina eozen momentutan pixka bat lehigatu, eta...
Bai, ze hori ere, urrengo batean hitz egingo dugu horren inguruan, baina kantatzeko gaitasunaz ere arituko gara, ze bertxotan ona izan zaitezke, baina ahotsa ez baldin baduzu ongi kontrolatzen, agian bertxoa ere zikindu daiteke.
Eragina du beti, bai, kantakera.
Bai, eta... bai. Ba, kasualitatez, hemen dugu bertsoaldi, bueno, bertsoaldi berekoa ez, baina bai, saio bereko beste doinu bat. Hor bide eguzkitsu bat izena du, nik xorieri mintzo zen erabiliko nuke. Doina, nik uste, azken urteetan buma izan duela. Ez dakit doinu bezala, baina bapatean Euskal Herriak badaki zer den xorieri mintzezen. Eta nik horretzen dut, bere garaian, Euskal friki gutxi batzuk bakarrik genekien zeintzen xorieri bintu zen, Ramon Martikorenaren abestia, baina azken urteetan, ba, egin dira, ba, remix desberdinak, bertsioak, azkena esango nuke Izarok atera zuela, posten hau, jendeak orain abesti hau ezagutzea, baina zuk ekarri duzu zaien egiten zaizun doinu bezala zergatik?
Bueno, asteko hori ere biziki kantatua da, naiz ez uste arazo nagusia denik, prestatuta eta tono onartuta aldela, baina egia da duela gero forma aldetik neugian berezitasun desente, ez? Nola errepikatzen den, ez dakit nola den azken aurriko puntua uste dut, bueno, behar da egin lotura desente bukaera hortan eta lanketa handia eskatzen du improvisatzeko behintzat, osea, aguren batean bai erabiliko nukela eta gustura gainera, baina improvisatzeko zail. Entzungo dugu eta ikusiko dugu nunden hori horren izela ongi oroitzen baina.
Ni izan nahi nuen zaintzan jarriz mila doai. Baina zaintzak amargarren lehentasunean darrai. Eta pertsonak baztertzen nola enuen nahi jarrai. Nola enuen nahi jarrai, doktoretza eginta ai. Osakidetzan tratua aldiro ez da aingalai. Emaitzak atera dira, jendea ez dago lasai. Gaur hartetzen begiratu, edo etzen begiratu nahi. Edo etzen begiratu nahi.
Non, esaten zen noen zela zaia?
Bai, hori da, bukairan, moazteko tartean ere badu puntu motz bat, hor, justu errepikapenaren ondotik datorrena, eta gero bukairan errepikatzen dela bukaerako bigarren lehoa ez, eta gero azken aurreko puntuko bigarrena ere bai, eta horiek lotzean datza doinu horren sarma guzia ez, hor da, boom hori bukairan. Eta horrek eskatzen du prestaketa eta lan handia. Baina da gero doinua maitzu eta initz eta aipatu duzunagatik ere, agian guk silabako jendeari oroko gean etzaiola begia egiten, sori ere mintzo zen ikasi dugu denek eta kantatu behinta behiz. Eta ez dakit nik preziatu nuen adibidez entzunenan oiana txapelketa nagusian hori ateratzen eta sori, gure doinuak ekartzen pixka bat edo hori takertatzen da maiz, maianek ere atera zuena etxaun irurirena orain ari dela erabiltzen pila bat eta uste dut, ez dakit nik, maite dut eta lekuaren arabera balio du ere nik uste jendearekin konektatzeko pixkat tokiko ez, oituran egotutako kantuak doinutara ekartzea eta bereziki olako doinu politak direnean gehiago zegia da baditugula kantu biziki politak eta doinutarako balio dutenak eta agian bagoaz maiz bila pixkatugun doinu begiak ekartzeko ikusi da zenbat
Harry Potterren doinua adibidez.
Hori adibidez. Edo batera dira desente erabiltzen dela initz, nik adibidez duela tarte bat hasi nintzen ateraz zen Bizkaiko txapelketan uste dut La Llorona eta hori erabiltzen hasi nintzen, baina pixkat, ez, itzulita etxera ere baditugu doinu polita initz eta taiek erabiltzea polita dela, baina ikusiz doinu honen konplexutasuna agujetarako utziko dugu momentuz.
Eta gutxi. Hau, segura aski ekinak esango zuen dela menor.
Bai. Bai?
Bai, da, por bat horrela sakona.
Bai,
nik uste, nik bere izidut alaia, bueno, agian gero ekinak urrengoan galdetuko diogu beto, ea menor edo maior den hau beretzako, baina niretzako doinu hau da, doinu sakon bat. Gai ez horrela azaleko zerbait lantzeko ofizio baterako, bueno, ofizio baterako luzegia, hori seguru, baina, bai, enuke zerbait alaierako erabiliko zerbait nostalgikoagoa edo horrelako zerbait. Bueno, ekineri galdetuko diogu horrengoan, ea, maior edo menor den.
Hori da.
Eta honekin utziko dugu gaurkoz. Urrengo astean izango dugu elkarren berri eta horixe. Urrengo astera arte.
Aio.
Agur.